Така, власт да прощава. В Лука 5 глава, 17 от 25 стих, четем за Исус Христос, как прави чудеса. И пише така. През един от тия дни, когато той получаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Йерусалим, и сила от Господа бе с него да изцелява. И ето мъже, които носиха на постелка един болен човек, който беше паралитик, и опитаха се да го внесат вътре и да го сложат пред него, но понеже не намериха през къде да го внесат вътре поради народа, качиха се на покрива и през керемидите го спуснаха с постелката насред пред Исус. И той като видя вярата им рече: човече, прощават ти се греховете. Е, типично за Исус Христос, всички очакват сега да каже: ето, нали, бъди здрав. Той обаче казва нещо друго. Защо? Ние знаем защо. Защото той никога не правеше това, което на него му се искаше. Всичко беше планирано и беше според това, което Небесният Отец искаше да се случи. И този разговор е много специален. Той е специално за нас записан тук. И казва: и той като видя вярата им. На кого видя вярата? На тия, дето го спускаха. Нали? Съдат си едни хора и си говорят за Божието царство и изведнъж от небето слиза един паралитик на носилка. На постелка, не знам на какво. Те са го носили на постелка. Може би така с вързопа са го спуснали отгоре. Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се припират, казвайки: кой е той, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Те бяха прави, защото от закона на Моисей, това, което са чели, те знаят, че Господ е, който прощава беззакони. Няма друг, който може да прости. Но Исус, като видя разискванията им, каза им в отговор: защо разисквате в сърцата си, кое е по-лесно да река? Прощават ти се греховете или да река стани и ходи? И той като казва това нещо, има предвид, че като кажеш на някой прощавате се греховете, нищо видимо не се случва, нали? Никакво чудо не става. Иска се вяра, за да разбереш, че става. Но като кажеш на някой стани, вдигни постелката си и ходи, той трябва да стане и да тръгне, защото иначе се окажа, че не си този, който претендираш, че си. И той така казва в 24 стих: но за да познаете, че човешки си има власт на земята да прощава грехове, рече на паралитика: казвам ти, стани, дигни постелката си и иди у дома си. И на часа той стана пред тях, дигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бог. Изпълни точно Божията заповед. Нали? Ще имаше други, дето оставаха при него. Той им викаше: нали, отиди, разкажи какво Господ брате. Той обаче човек искаше да остане при Исус. Нали? А този човек Господ му каза: стани, дигни постелката си и си върви от дома. И го отпрати. И той стана, дигна си постелката и си отиде от дома. Точно което Господ му каза, това направи. Добър човек. Но, нали, това, което ние трябва да видим в цялата история, че тук става дума за една демонстрация на нещо, което не се вижда. Но всъщност почти всичко, което Исус Христос правеше, чудесата, които той правеше, те бяха за да потвърдят думите му. И неговите думи ни учи, че той е дошъл за да направи милостиление за греховете на целия свят, да стане жертва за грях, да плати всеки грях и в него ние да бъдем простени. И така, за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете, всичко останало, което се случва, е с цел ти да разбереш, че Исус Христос има власт да прощава грехове. И днес има много християни, които, или пък псевдохристияни, които много поставят много голям акцент върху чудесата, върху знаменията. Ние четем ясно в Словото, че Исус Христос не поставяше голямо внимание на тези неща. Дори тези, които идваха при Него заради знаменията, Той не им се доверяваше. Той не им се доверяваше, защото знаеше кое е на човека в сърцето. Той на едно място казваше, лукав народ иска да търси знамение. Нали? Искам да прочетем заедно един пасаж в второ летописи, 30 глава, от 1 до 20 стих, с някои изключения, защото е малко дълъг. Това е времето, когато Израил и Юда са разделени на две царства и които тези две царства даже много често воюват. И в едното много често и царете и в двете царства са не са угодни на Бога. Но идва на власт Езекия, който е обърнал сърцето си изцяло да върши Божията воля. И той прави нещо много, много хубаво. След това Езекия прати човеци по целия Израил и Юда, писа още и писма на Ефрема и Манасия, за да ги поканят да дойдат на Господния дом в Ерусалим, за да направят Пасха на Господа и Израилия Бог. Защото Пасхата беше за целия Израил, обаче само Юда беше останал заедно с Бога. И въпреки, че те са воювали, той пак праща писмо на всички останали племена, дори и на онези племена, които бяха отвъд Йордан останали. Спомнете, имаше две племена, които казаха, а тук и отвъд Йордан ни харесва повече. Нека си останем тук и после трябваше фактически да си оставят семейства там, пък само мъжете отидоха, преминаха Йордан заедно с другите, за да воюват и да завладеят земята. И тъй бързоходците отидоха с писмата от царя и първенците му по целия Израил и Юда, според царската заповед, и казаха: Чада на Израиля, обърнете се към Господа Бога на Аврама и на Исака и на Израиля, за да се обърне той към останалите от вас, които се избавихте от ръката на сирийските царе. Не бъдете както бащите ви и както братата ви, които пристъпваха против Господа Бога на бащите си, така, щото той ги предаде на опустошение, както виждате. Сега не закоравявайте врата си, както сториха бащите ви, но предайте се Господу и влезте в светилището му, което е осветил завинаги, и служете на Господа вашия Бог, за да отвърне от вас яростния си гняв. Защото ако се обърнете към Господа, то на братите ви и чедата ви ще се покаже милост от тия, които са ги пленили, и те ще се върнат в тая земя, защото щедър и милостив е Господ вашия Бог, и няма да отвърне лицето си от вас, ако вие се обърнете към Него. Вижте какви хубави думи. Те ги насърчават, въпреки всичко, което Господ им е показал с него, че той негодува против тях и ги е пратил и се ги, много от тях са отишли в плен. Пак Езекия им казва, по-добре е сега, в това време, когато сте наказани, да се върнете обратно при Господа, защото щедър и милостив е Господ вашия Бог и няма да отвърне лицето си от вас, ако вие се обърнете. Така бързоходците минаха от град на град през Ефремовата и Манасиевата земя дори до Заволон, но те им се присмяха и подиграваха се с тях. Някои обаче от Асира, Манаси и Заволона се смириха и дойдоха в Ерусалим. А и над Юда бе Божията ръка, за да им даде едно сърце да постъпят по заповедта на цари и на първенците според Господното слово. Което означава, че целият Юда е дошъл на празника. Нали? Не е имало хора в Юда, които се казаха, това не ми е. И събраха се в Ерусалим много народ, за да пазят празника на безквасните хлябове. Във втория месец беше твърде голямо събрание. И станаха, като отмахнаха жертвениците, които бяха в Ерусалим. Специално съм го подчертал това в текста, защото дори в това време, когато царя е бил напълно предразположен към Бога, искал да бъде Божията воля, и вижте от това, което той праща като послание към останалите израелтини, се вижда как той познава сърцето на Бога. Той познава милостта на Бога. Бог, който иска да прощава. И той ги насърчава да дойдат при Бога, който ги иска, който ги отхвърлил. И въпреки това, въпреки в царуването на това, по времето на царуването на това цар, какво се оказа? Че в Ерусалим има жертвеници по това време. И станаха да отмахнаха жертвениците, които бяха в Ерусалим. Отмахнаха и всичките кадилни алтари и ги хвърлиха в потока Кедрон. Ние много често, като четем историята на Израил и виждаме, че единият цар е бил така, от лошите, после идва друг цар от добрите. И си мислим, че в момента, когато е бил лошият цар, всичко е било тотално опорочено, а когато е идвал добрият цар, всичко се е оправило изведнъж. Не е било въобще така. А всъщност по-голямата част от хората почти през цялото време са си закланени на чужди богове. И в едни такива моменти, когато целият народ се събира и просто в обществото се получава едно желание да се помирят с Бога, тези, които са за Бога, стават като че ли повече и те имат, нали, имат властта да очистят мястото от всичките жертвеници, всичките идоли. В момента, в който мине това период на благословение, жертвениците, идолите, богарите моментално се връщат на местата си. Веднага ги изграждат отново, защото предполагам, че има страшно много хора, които са печелили пари от тия неща. И те си искали пак да си печелят пари. Но в този ден, в това място е било благословение. И какво се случва? Господ вика людите си да му дойдат на празник. Но, за да дойдеш на празника, за този празник има писан закон. Там пише кое как трябва да стане, как трябва да се приготвиш, нали? Как трябва да се очистиш и да се осветиш, за да бъдеш на празника. Тогава заклаха пасхалните агнета в 14-тия ден от втория месец. Свещениците и левитите засрамени се осветиха и внесоха в си изгаряния в Господния дом. И застанаха на място си според чина си, съгласно закона на Божия човек Моисей, и свещениците пръскаха кръвта, която вземаха от ръката на левитите. Защото имаше мнозина в събранието, които не бяха се осветили, и затова левитите взеха грижата да заколят пасхалните агнета, за да се осветят Господ. Понеже голяма част от людите, мнозина от Ефрема, Манасия, Исахария и Заблона, не бяха се очистили, но ядоха пасхата не според предписанието. Защото Езекия бе се помолил за тях, казвайки: Благи Господ да бъде милостив към всеки го, който утвърждава сърцето си да търси Бога Господа, Бога на бащите си, и ако да не е очистен според очистването изисквано за осветилището. И 20 стих казва: И Господ послуша Езекия да прости людите. Чуеш ли? Ти отиваш при Бога и дори не знаеш как да застанеш пред Него. Как трябва да покажеш почитка си към Него. И ако има някой да се помоли за тебе, да каже: прости му, Господи, че той не знае какво да направи. Нали? Обаче пък е обърнал сърцето си към тебе. И Господ чува този, който се застъпва за тебе. И пренебрегва това, че не си спазил изискванията на закона. Защото си обърнал сърцето си към Бога. И виждаме как Господ прощава. Господ да прощава означава да ти даде нещо, което не да заслужаваш. Не си се справил с изискванията, за да можеш да го получиш това нещо. Обаче Господ казва: нищо. Въпреки, че не си се справил с изискванията, въпреки, че не си изпълнил това, което аз изисквам да се направи, аз пак ти го давам. Сега ще прочетем един пасаж от Исаия, 61 глава, 1 до 3 стих, който го има и в Лука, и от Новия Завет го има на две места, на три места даже. Може би на две места го има. Значи в Исаия, 61 глава, 1 до 3 стих, пише така: Духът на Господа Йова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да прогласе годината на благоволението Господно и деня на въздеянието от нашия Бог, да утеша всичките наскърбени. Невероятно хубави стихове. Които в Новия Завет четем така. В Лука 4 глава 16-21 стих. И дойде в Назарет, където беше отхранен, това е Исус Христос, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. Какво означава по обичая си? При вас по обичая си ли пише? Или по обичая? Какво пише при вас точно? Това е Лука 4 глава. 16 стих.
Аз го чета на френски Шалом Сакутюм.
Сакутюм. Значи неговия собствен обичай. Значи той е имал обичай. Исус Христос, докато е живял в Назарет, когато е бил по-малък, е имал, е ходил в синагогата в съботен ден и е ставал да чете. Нали? Това е обичай. Неговия собствен обичай. Те го познават, нали? Той става и говори на хората, които го познават. Знаят кой е баща му, кой е майка му. Мисля, че знаят кой е баща му. И подадоха му книгата на пророк Исаия и той като отвори книгата, намери място, което беше писано. Той специално намира това място. Защото знае, че той там пише за него. И той го чете в този момент. И чете така. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите. Да пусна на свобода огнетените. Да проглася благоприятната Господна година. И като затвори книгата, върне на служителя и седна очите на всички в синагогата, бяха впити в него. И почна да им казва. Днес се изпълни това писание във вашите уши. Той прочита това нещо, което се отнася за него и той им го изявява. Той казва, днеска това се изпълнява във вашите очи, защото този стих, който е написан в Исаия, 700 години преди Исус Христос, това са думите, които той трябва да изрече. И той точно това прави. Той отива в събота в синагогата, взима, намира точно това място в Исаия. Как са се сетили да му дадат точно пророк Исаия? Него ден. Господ си знае. Но той намира точно това място и изпълнява писанието пред тях. Той го извършва това, което е писано, че трябва да стане. Той трябва да го каже това нещо, той го казва пред тях. Казва, нали, днес това писание се изпълни в очите. И така, това са неща, които идват да ни покажат властта на Исус Христос. Идват да покажат как за него е писано в Стария Завет. Години, стотици години преди той да дойде, е писано за него какво ще стане, какво ще каже, какво ще направи, как ще умре, как ще възкръсне. Нали? Всичко е написано предварително. И тези неща стават, за да може хората да обърнат внимание и да видят изпълнението на тези неща, които Господ е обещал. В Лука 23 глава, 33-38 стих, четем за думите на Исус Христос на кръста, когато го разпъва. Когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там раснаха него и злодейците, един е отдясно му, а другия отляво. Исус каза, отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребия за тях, а людите стояха да гледаха, още началниците го ругаяха, казвайки, другия е избавил, нека избави себе си. Ако този е Божият Христос, негови е избран. Тоже и войниците му се подиграваха, като се приближаваха и му поднасяха оцет и казваха, ако си юдейският цар, избави себе си. А над него имаше и надпис, той е юдейският цар. Избрал съм точно така този пасаж, за да видите, нали, просто цялата ситуация, как Исус Христос е в центъра на едни подигравки, на едно унижение, Той не е просто сиди и ги слуша ти неща. Той виси на кръста и страда. Това е един кол на мъчение, на който ти не стоиш просто и чакаш да мине времето, а ти е зле, ти е много зле. Може да се намерят източници, където пише как се чувства човек, когато виси на кръст. Какво става с него? Колко зле се чувства. Но ние какво виждаме, че прави Исус Христос на кръста? Той казва, отче, прости им, защото не знаят какво правят. На кого прощава? Прощава на всички тия, за които се говори в този пасаж. Той иска от отец си прошка за всички тия, които го ругаят, всички тия, които му се подиграват, тези, които му разпъват. И трябва да направим връзка. Исус Христос има власт да прощава грехове. Този, който има власт да прощава грехове, виси на кръста, опозорен, прибит, хулен и веслав, не така пеем. И се моли на Отец да им прости. И комбинацията е тази. Онзи, който има власт да прощава, се моли за прошка. Тоест, може да си кажеш, той се моли за прошка, това означава, че ще на този, за когото се моли, му е простен, защото той има власт да прощава. Това, което ние трябва да разберем, това, което ние като християни разбираме и знаем, и всеки ден все повече и повече влиза в нас и се запечатва в сърцето, че той всъщност придобива тази власт в този момент. Там на кръста той придобива тая власт да прощава. Той е прав абсолютно, като казва, запознайте, че Божия син има власт на земята да прощава грехове. Той ги прощава и миналите, и бъдещите, и във всеки един момент, онзи, който се обърне към Бога, Господ му прощава в името на Исус Христос всичките грехове, защото там на ума място, на онзи кръст, Исус Христос плаща цена за твоя грех. И той си придобива име по-високо от всяко друго име на земята. И не ни е дадено чрез нищо едно друго име да бъдем спасени, освен чрез неговото име. Нали? И той идва на земята и живее, за да заради този момент, когато той ще бъде разпънат на кръста и ще помоли оттам прошка за нашите грехове. Точно преди да умре. И това е това, което ние виждаме като хора, нали, в цялата история. Ние виждаме как човек има нужда греховете да му бъдат простени, Господ иска да му прости и той изработва прошка за твоите грехове. Но всъщност в Божите очи нещата са много по... картината е много по... живописна, така да се каже. Тя има страшно много детайли. Ние днес ще прочетем няколко от тия детайли, да видите просто как... защото тук сме си говорили друг път, че част от нещата, които ние можем да видим, те се виждат чрез закона на Моисей, това, което беше дадено в Стария Завет, което евреите имаха достъп до него и те можеха да, чрез това, което им беше дадено като закон, да видят много неща от това, което ставаше в живота на Исус Христос. И така ще прочетем в Евреи 9 глава, 24-28 стих. Искам да видите връзката между жертвите в Стария Завет, това, което Моисей беше казал на евреите, че трябва да правят, и това, което прави Исус Христос. Тук автора на Евреи, той прави този паралел, той казва така. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското. Тоест, светилището на земята е било образ на истинското светилище, което съществува на небето. Има един олтар, има едно светилище на небето, в което се принасят молитви, се принасят други жертви, небесни жертви и където се прощават грехове, както и в земно светилище. Там в Стария Завет, прочете Левит, там пише, ей, какво си да се направи, или какво си животно да се заколи, и човек, който му е направил това нещо, и ще му се прости. И ще му се прости. Това се прави за този грех, това се прави, и ще му се прости. Но всъщност това е един образ. Земен образ на нещо, което е на небето. На един начин, по който Господ прощава греховете. И... ние трябва да видим точно как това нещо се изобразява в живота и в това, което Исус Христос прави. В неговия живот и в това, което е прави. И така, Исус Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса да се яви вече пред Божието лице за нас. И не за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилище всяка година с чужда кръв, иначе той трябва да е страдал много пъти от създанието на света. А на дело в края на вековете Исус Христос се яви еднъж, за да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И тъй като е определено на човеците еднъж да умират, след това настава съд,
Така и Христос, като биде принесен еднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на уния, които го очакват. Виждате ли? Фактически, въпросът, който винаги стои пред хората, които трябва да разберат какво прави Исус Христос за нас, е защо Исус Христос трябваше да умре на кръста? Защо Исус Христос трябваше да умре на кръста? Нали беше Божия помазан? Не трябваше ли неговото ходене по земята да бъде с победна слава навсякъде и в крайна сметка той да установи Божието царство на земята? Но Господ направи нещо друго с него. Той го предаде на онези, които го мразиха, за да могат да го разпънат на кръста. И той на кръста да се помоли за тях. Тоест, той трябваше да умре заради тях. И никак разбираме, че умира заради тях. Има две неща. Едното той казва на апостолите си, че той може и сега да поиска колко легиона ангели да дадат, те ще го избавят. Няма нужда да се... Нали, да някой да го пази и да го защитава. Но това трябва да стане. Той трябва да бъде хванат и трябва да бъде убит. И виждаме също, че той там от кръста иска прошка за нас. И ние виждаме, че плана на Бога беше такъв. Плана на Бога беше Христос да бъде хванат и да бъде убит, да бъде принесен в жертва. Понеже трябва агнето някой да го закори, Господ го предава на колачите и те го корят. Но понеже това не е какво да е агне, това е агнето, което е за е принос за грях. Исус Христос се моли от кръста. За Господ, Отец да ни прости. И тези, които са чели Стария Завет, тези, които знаят закона на Моисей, за жертвите, нали, специално в Левит, там може би четете много, те неща ги има, той е много... Не е много лесно за четене там, нали, не само или жертви, кои как се колят, какво се режи, какво се хвърля, какво се оставя, кое се изгаря, как се пръсва кръвта насам и натам. Има хора, които изучават тези неща и могат да ви извадят Божията слава от всички тези текстове. Но ние днеска няма да занимаваме с това, само искам да ви кажа, че този, който познава Стария Завет, той вижда как тази символика на жертвите в Стария Завет, тя се изпълнява в Исус Христос. Това, което той казва, за да прогласи благоприятната Господна година, това днеска се изпълни във вашите уши, всички има много други неща, които се изпълняват. И всъщност Стария Закон, Стария Завет, той се изпълнява в това, което Исус Христос прави. Той каза, аз дойдох не да разруша закона, а да изпълня закона. А закона изисква за греха да се плати с кръв. И продължаваме да четем в 7 глава също тези евреи. Това е практически малко преди това. Аз нарочно го обръщам, за да разгледаме ролята на Исус Христос. Как той има власт да прощава грехове. Преди малко четохме, че царя се помоли за тези, които не бяха се очистили, когато дойдоха на Пасхата. Пасха ли беше? Да, Пасхата беше. Празника на безкласна хляб, така му викат иначе. И Господ го послуша. Тоест, ако някой ходатайства за тебе, някой, който Господ слуша, ти ще придобиеш благоволението на Бога. Исус Христос, той е този, който може да ходатайства за теб. Днес говорим за неговата власт да ходатайства за теб. И пише в 7 глава на Евреи 20-28. И колко е важно това, че той не е станал свещеник без заклеване, защото те станаха свещеници без заклеване. Кои са те? Тези свещениците в според Моисеевия закон. Те си наследяват службата, стават наследници без заклеване, а той със заклеване от страна на този, който му каза Господ със заклеване, ще се разкая, като каза ти си свещеник до века, толкова на по-добър по-добър завет Исус стана поръчител. При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават чина си. Но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на други. Затова, 25 стих, и може съвършенно да спасява. Тие, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее, да ходатайства за тях. Това е една част от нашата вяра, която ние винаги трябва да си напомним. Ние винаги трябва да сме наясно с това, тази ситуация. Господ е на небето, ние сме тук на земята и там отдясно му има един, който винаги ходатайства за тебе. Ти може би не винаги мислиш за него, не винаги му се молиш, не винаги вършиш това, което той иска. Много често си вършиш своите си неща. Но той е там винаги да ходатайства за тебе. И има много други неща. Значи той казва, може съвършенно да спасява. Какво означава може съвършенно да спасява? Това означава, че няма нужда от някой друг. Например, едно от нещата, които означава този текст е, че Исус Христос няма, за Него няма граница докъде може да спасява. Не се оказва в един момент, Господи, отче, тук съм неспособен, тук случай е много тежък, трябва да дойде някой да ме подкрепи, защото не мога да го спася сам този човек. Няма такова нещо за Исус Христос. Той може съвършено да спасява тие, които дохождат при Бога чрез Него. И затова и по някой път ние имаме да изявяваме на човека, който пита за Исус Христос, защо няма друг начин за спасяване. Защо няма друг начин да спасява? Няма друг начин, защото първо, начинът, който Господ е избрал е съвършено. Той няма недостатък. Няма причина Господ да каже, ако този не работи, дайте да направим още един втори план Б. Нали? Ако първият не стане, да стане и втори. Не, план А винаги работи. Той е съвършен план за спасение. И с това Господ няма нужда от друг начин за спасение. Когато ти отиваш при човек и му казваш, няма друг чрез който може да се спасиш. Господ е решил, че света днес се спасява чрез Неговия Син Исус Христос и чрез нищо друго. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Нали? Аз съм пътят, истината и живота. Господ така е решил. Или днеска, аз познавам, нали, много път съм говорил с хората и те викат, на мен аз пък не искам по този начин да се спасявам, искам да намеря друг начин. Аз му казвам, виж сега, Господ е направил само една врата в храма отпреде и ти можеш да обикаляш около храма колкото искаш, но докато не влезеш през тази врата, която Господ е направил отпреде, няма да можеш да влезеш вътре. Защото Господ така е решил. Няма, отзади няма вратичка за другите служители или нещо. Всички влизат през предната врата. И Исус Христос може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник ни трябваше. Свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата. Това са също неща, които ни трябва да запомним. Когато някой пак пита, защо Исус Христос? Защо точно Исус Христос? Трябва да ви кажа, че има много сила в това нещо. Защото Исус Христос беше свят, невинен, непорочен, отделен от грешите и възвесен по-горе от небесата. Когато идва някой днеска при тебе и те пита за спасението, което му разказваш, ти му показваш Исус Христос. Казваш, не ме гледай мен. Аз не мога да свърша работата. Съм достоен. Моята работа е само да ти каже онзи, който всъщност те спасява. Ако там намериш проблем, наистина имаш проблем. Ако намериш в мене проблем, няма проблем. Защото аз не съм този, който спасява. Аз не съм този, който е еталона за нещата. Онзи, който искам да ти покажа, той е този, който съвършено спасява. Няма значение какъв си. Ако поискаш да се спасиш, той е твой човек. Отиди при него и виж, че наистина той е така. Тук има голяма сила. Отиди при Исус Христос и виж, че Той наистина може да спасява. Имаш ли забележки към него? Днес има много хора, които плюят християните, нали, обиждат ги и казват, че са тъпи, че не разбират нищо от това, което съвременния свят разбира. Но пак има едно лице в... Обаче, знаете ли колко души има, които казват, а, Исус Христос, той... При него нещата нещо не са наред. Такива неща няма да чуете. Няма да чуете някой да обвинява или да хули Исус Христос. Така. Християните, да. Свещениците, църквите, религиите, и така, ритуали, какво ли още не. Ще го чуете. Но Исус Христос много рядко е обект на напад. Защото той наистина в крайна сметка, словото казва, той е свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата. Ние тия неща ги виждаме в това, което четем за Исус Христос. И понеже ние нямаме нищо друго за Исус Христос, това, което е написано. Също този, който обвинява Исус Христос, трябва да извади Библията и каже, вижте бе, той е тук, тук нещата не са наред при него. Тук се е объркал, тук не ги разказва както трябва. Да, ама не е така. Истината е, че всичко, което той разказва, е точно така. Който той разказва за греха, който живее в сърцето на човека. За това, кои методи работят и не работят в това, как нещата трябва да се поправят. Това всичко това е абсолютно прав. И ние не можем да намерим никъде, където е сбъркал. Като съвета, който ти е дал, не е такъв, какъвто трябва. Може ли някой днес да ти даде по-добър съвет от този, който Исус Христос ти дава? Днеска някой ще дойде и ще каже ти, какви си работи, ето вярваш в тях. Ами аз вярвам, че всички сме брати и трябва да обичам ближния си както себе си. И някой продължава ли да говори след това? Продължава ли да не годува след това, след като го кажеш това нещо? Не, защото това е съвършения отговор, който имаме от Бога. Когато ние не сме съвършени и не го правим, нали? Тогава имаме утре, светлява и отясна. Но той няма опрек, защото той го казва и го живее. Затова ние имаме голяма сила в това да кажеш, отиди при Исус. Исус иска да те спаси. Аз мога само да ти разкажа за него, както мене ме спаси. Но ти трябва да отидеш при него. Когато всичкият товар го прехвърлиш на него, ти искаш този човек да се спаси. Какво да направиш този човек да се спаси? Прати го при Исус. Там няма грешка. Там няма упрек. Няма нещо, което човек да те каже тук нещата не са наред. Освен, ако той просто не иска да служи на Бога. Ако не е обърнал сърцето си към Бога. Исус Христос е камъка поставен за препъване. Нали? И когато ти го поставиш Исус Христос на масата, така да се каже, в разговора, който сложиш Исус Христос, тогава става ясно човека дали обича Бога или не. Защото човек иска да обикне Бога, ако иска да познае Бога, който ти му покажеш Исус Христос, той ще го обикне. Но ако човека не иска да обича Бога, не иска да служи на Бога, дори да му показваш Исус Христос, няма. И фактически този камък, той е камък, който разделя. Това е Божието Слово, което е двуостър меч, което разделя и изважда помислите на сърцето, нали? Разделя духа от душата. И така че ние имаме голяма сила в това да показваме Исус Христос на този, който искаме да се спаси. Исус Христос, който няма нужда всеки ден, като уния първосвещеници да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на людите, защото стори това веднъж завинаги, като принесе себе си. Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци, а думите на клетвата, която беше подир закона, поставят сина. Думите на клетвата, която беше подир закона, поставят сина, който е усъвършенстван за винаги. Като казва това думите подир закона, защото когато Господ казва Господ се заклее и не ще се разкая, като казва ти си свещеник до века, почина Мелхиседеков, той го казва след закона. След Моисей, а после в пророците.
И този, тази клетва, с която Господ се кълне, тя казва, този е свещеника, който никога няма да престане да бъде, да бъде свещеник. Той е нашия свещеник. И така, Исус Христос има власт на земята да прощава грехове. Никой друг няма власт. Папата няма власт, нали, въпреки че той предпочита да има тази власт. Няма. Само Господ, само Господ Исус Христос има власт да прощава грехове. И ние можем да ги изявяваме тия неща, и най-вече трябва да показваме, че Той за това е дошъл, и че Той е способен, че Той има власт, Той има право да я придобие тая власт. Ние го виждаме това нещо. Четеме Евангелието и виждаме Исус Христос какъв е, какво прави, как го прави, и това свидетелство съвсем ясно на всеки или на нашето сърце, на сърцето на оня, който слуша и чете, че наистина само Исус Христос има власт да прощава грехове. И тъй днеска, ако ти все още търсиш някакъв друг начин, имай предвид, че няма друг начин, освен този, който Господ е предопределил от самото начало и се е заклел, че Исус Христос е първосвещеника. И че той, той е той, който принася жертвата за твоя грех. Слава на Бога. Така, ще ви прочета Псалом 103, 2 до 6 стих. Благославяй душа моя Господа и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй душа моя Господа и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, тъй, защото младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всичките обетявани. Слава на Бога! Четем ли това седмица преди Великден, когато ще се говорим други неща. Надявам на други хора. Но днеска исках специално да си припомним силата на Исус Христос, властта на Исус Христос, неговата способност да прощава грехове. Амин.